ιστόρημα.
Λένε ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Τι συμβαίνει όμως όταν τα φαινόμενα απατούν? Σε αυτό το podcast θα ακούσουμε την άγνωστη ιστορία πίσω από μία φωτογραφία από τους ίδιους τους ανθρώπους που απεικονίζονται σε αυτή. Και θα ανακαλύψουμε ότι πολλές φορές δεν φτάνουν χίλιες λέξεις για να πούμε την ιστορία τους. Είμαι η Μάγια Φιλιππούλου και ακούτε ένα podcast από το ιστόρημα. Αίγυπτος, Ιούλιος 1952. Ο βασιλιάς Φαρούκ ανατρέπεται με πραξικόπημα και λίγο καιρό μετά την εξουσία αναλαμβάνει ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ. Ο νέος ηγέτης της Αιγύπτου είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα με πολλούς επικριτές και πολλούς θαυμαστές. Στην Ελλάδα θα τον θυμόμαστε κυρίως για δύο λόγους. Για την κρίση στο Σουέζ το 1956, όταν εθνικοποίησε ευνίδια τη Διόρυγα που τότε λειτουργούσε υπό βρετανικά και γαλλικά συμφέροντα, και για τον μαρασμό της ελληνικής παροικίας της Αιγύπτου, λόγω των πολιτικών σοσιαλιστικού τύπου που εφάρμοσε. Βρισκόμαστε όμως το 1952. Μία φωτογραφία κυριαρχεί σε όλα τα πρωτοσέλιδα και κάνει τον γύρο της Αιγύπτου. Είναι η φωτογραφία μιας νέας κοπέλας σε στάση προσοχής, με τη στολή της εθνοφρουράς του Νάσερ και το όπλο παραπόδα. Παρουσιάζεται ως το πρότυπο της νέας Αιγυπτίας. Νέα, όμορφη, δυνατή, χωρίς μαντήλα και φυσικά πιστή στο νέο καθεστώς. Ποια είναι όμως η γυναίκα της φωτογραφίας? Αυτό που ακούμε είναι μια μελωδία που έγραψε ο Γιώχαν Στράους για τα επίσημα εγγένεια της Διόρυγας του Σουέζ. Εκεί, σε μια πόλη δίπλα στη Διόρυγα, γεννήθηκε και μεγάλωσε η Πόπινη Κάνδρου Δελιγιώργη, που θα μας δώσει την απάντηση.
Έρχεται ένας και μου λέει: Πόπι, τρέχα, μου λέει γρήγορα στο σταθμό του Ραμλιού. Σταθμό του Ραμλιού στην Αλεξάνδρεια είναι το Σύνταγμα. Πάω κι εγώ, πάω και τι να δω. Σε όλα τα περίπτερα, τα περιοδικά όλα, cover girl πια την αφεντιά μου. Η αφεντιά μου με το όπλο και να γράφει κάτω: Οι Αιγύπτιες στην Εθνοφρουρά. Και η Αιγυπτία ήταν Ελληνίδα.
Ήσασταν το πρότυπο της Αιγυπτίας.
Το πρώτο της Αιγυπτίας. Η Ελληνίδα, ήμουν η Ελληνίδα. Γεννήθηκα στο Πορσάιντ, στο Πορσάιντ της Αιγύπτου. Το Πορσάιντ είναι, όπως ξέρετε, η αρχή της Διόρυγος του Σουέζ, το 1930. Η μαμά μου είχε γεννήθει στο Πορσάιντ, ο μπαμπάς της είχε γεννήθει στο Πορσάιντ. Ο μπαμπάς μου είχε έρθει από το Καστελόριζο. Το Πορσάιν έγινε με την πρώτη αξίνα που έριξε ο Φερντινάν ντε Λεσέπς, το πρώτο βράχο που έσπασε και άνοιξε η Διόρυγα του Σουέζ. Ήρθανε πάρα πολλοί εργάτες, ήρθανε πάρα πολλοί Έλληνες, Δωδεκανήσι, ιδίως πολλοί Κασιώτε, Καστελοριζί, Καρπάθιο, όλα αυτά. Δούλεψαν εκεί με Αιγυπτίους που ήρθανε. Μετά από 10 χρόνια, το 1869, άνοιξε πια η Διόρυγα του Σουέζ. Υπήρχαν Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Αρμένιδες, Μαλτέζοι, Έλληνες, όλες οι υπηκότητες του κόσμου. Οι ξένοι όλοι αυτοί που σιγά σιγά κάνανε μικρές παροικίες. Κάθε παροικία που ερχόταν έφερνε την ιστορία του, την κουζίνα του, τη γλώσσα του, τα ήθη και τα έθιμα. Οπότε ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη. Έκανα τα παιδικά μου χρόνια εκεί, τα οποία ήταν παιδικά χρόνια βέβαια αξέχαστα. Πάρε τους χορούς που είχαμε. Κάθε φορά φεύγαμε από τον ένα χορό, τα Ρεβιλιόν, πηγαίναμε στους άλλους, στα άλλα κλουμπ. Ξέρεις τι είναι να χορεύεις σε ένα καζίνο ωραίο και να περνάνε από το κανάλι, έτσι δίπλα στο κανάλι, και να περνάνε από εκεί τα μεγάλα βαπόρια, τα μεσαζερή μαριτήμ, τα μεγάλα από το κανάλι, να έρχονται από τις Ινδίες, από την Αυστραλία, να μας ακούν τη μουσική. που ήταν όλοι οι ορχήστρες, ήταν όλοι μαύροι. Σαν τον Άμστρονγκ. Και εμείς να χορεύουμε και να μας φυρίζουν από το βαπόρι, να κολυμπάς και να κολυμπούν δίπλα σου τα δελφίνια. Μέσα στη λιώρικα τους όσο όπως περνούσαν τα βαπόρια, και τα δελφίνια ακολουθούσαν τα βαπόρια. Υπήρχε ένα νησάκι στη μέση της Λιώρηγος και το κάναμε το γύρω-γύρω. Ήμουν η μόνη κοπέλα από όλο το πορσάκι που το γυρνούσε, ήταν μόνο αγόρια που κάνανε. Και βέβαια πολλές φορές βγαίναμε και ήμασταν όλο μαζούτι γιατί περνούσαν τα βαπόρια. Αλλά δεν μας πείραζε, ακούγαμε βέβαια τις φωνές της μαμάς που έλεγε πως έγινες πάλι έτσι. Αλλά ήταν κάτι το απίθανο. Ήταν το πορσάκι, ήταν κάτι, μια απίθανη πόλη, κοσμοπολίτικη πόλη. Εδώ ο περίφημος Κίπλικ, αυτός που έγραψε το Ιφ, είχε πει «Εάν γυρεύεις κάποιον που τον έχεις χάσει ναυτικό και δεν ξέρεις σε ποιο μέρος του κόσμου είναι, ψάξε σε δύο μέρη σε όλο τον κόσμο. Ή στα ντοκς του Λονδίνου ή στα ντοκς του Πορσάιντ». Τόσο πολύ κόσμο. Οι πιο πολλοί Έλληνες εκεί δουλεύανε στη Λιώρικα του Σουέζ ή στα γραφεία, γιατί ξέραμε πάρα πολλές γλώσσες. Μόλις γεννιόμασταν, μαθαίναμε γαλλικά, ήταν η πρώτη γλώσσα. Γαλλικά, εγώ είχα ξαδέρφη Ιταλίδα, ξαδέρφη Γαλλίδα, αγγλικά υποχρεωτικά στο σχολείο, αραβικά με τις κοπέλες που είχαμε που βοηθούσαν τους γονείς μας κτλ. Ο μπαμπάς μου εμένα ήταν έμπορος. Είχε κατάστημα παπουτσιών και ήταν ειδικός για σχέδια. Οικονομικά ήμασταν πάρα πολύ καλιά. Όποτε περνούσε ένα βαπόρι, ανοίγανε τα καταστήματα όλα. Άκουγε τη φράση «Μπαμπούρ Ντάουαρ», θα πει «Το βαπόρι γύρισε». Ο μπαμπάς μου κατέβαινε ο διευθύντης, του λέει «Άνοιξε, άνοιξε». Ανοίγαν όλα τα καμπαρέ. Είχαμε και καμπαρέ για να πάνε να δουν όλοι και χορό της κοιλιάς. Λοιπόν, όλοι αγοράζανε και γινόταν ο χαμός. Μετά ξανακλίνανε όλα. Οι γιορτές που γινόντανε, περιμέναμε σαν τρελή. Πότε θα γίνει 25 Μαρτίου, πότε θα γίνει 28 Οκτωβρίου, να μου γυαλίσει η κοπέλα το τριφύλι μου. Ήμουν προς Σκοπίνα. Τα παπούτσια μου, οι δρόμοι κλείνανε στο Πορσάιντ για να περάσουμε εμείς. Και δεν ήταν μόνο που γιορτάζαμε τις ελληνικές γιορτές, 14 Ιουλίου, 14 Ιουλίου. Χαμός στο Πορσάιντ, χαμός. Όλοι, Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί, όλοι. Οι Μαλτέζες πια άσοι, εμείς η χαρά μας πάνω στο Μαλτέζικο κλαμπ. Ήταν πολύ ζωηρές, ζωντανές. Τις βλέπαμε όταν παίζαμε τένις, εμείς σοβαρές, τις βλέπαμε από πίσω εκεί να φιλούνται. Αν είναι, φιλήθηκε η Μάρθα με αυτή. Εμείς το πώς οι Ελληνίδες λίγο πιο ξέρεις συνειδητική και τα λοιπά. Οπότε όπως καταλαβαίνεις τελείως πολύ, πολύ εθνικό. Μια πόλη νόμιζε πως ήσουν Ευρώπη. Ήταν η Ευρωπαϊκή Συνοικία. Ήταν χωρισμένο από την Αραβική Συνοικία. Δηλαδή καθόσουν σε ένα καφενείο το περίφημο μας Τζανόλα του Πορσάιντ και δίπλα στον δεν καθόνταν Αιγύπτιος. Δεν καθόνταν. Όχι πως το απαγόρευαν. Όχι αυτό, αλλά δεν τολμούσαν οι άνθρωποι. Καθόλου δεν κάθισε Αιγύπτιος δίπλα. Μόνο η κοπέλα που είχαμε, οι εργάτες που δούλευαν στο εργοστάσιο του μπαμπά, τίποτε. Μας θεωρούσαν πάρα πολύ υπέρ. Οι Αιγύπτιοι κακόμοιροι δεν είχαν αξιοπρέπεια, τίποτε. Ελευθερία δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Τελείωσε λοιπόν το σχολείο στο Πορσάιντ του 1947. Είπανε ότι μπορούν να πάρουν 3 ξένους στο πανεπιστήμιο. Εγώ προτίμησα την Αλεξάνδρα γιατί εκεί έμενε η θεία μου και θα μένα εκεί. Και επειδή είχα το μεγαλύτερο βαθμό, είχα βγει με 19 στα 20 το απολυτήριο, με πήρανε και πήγα εκεί. Έλεγα ότι θα γίνω γιατρός για να βρω το φάρμακο του καρκίνου. Αγγλικά όλα τα μαθήματα, Άγγλοι καθηγητές. Είχαμε λοιπόν ένα καθηγητή που ήταν και πολύ νούμερο αυτός. Μια φορά λοιπόν μας είπε μια σόκινγκ ιστορία, Αιθίωπες κάτι, ότι είναι στο σεξ πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ καλή κτλ. Λοιπόν, Οι Αραπίνες ήταν λιγάκι πιο ρεζερβέ, να πούμε. 5-6 που ήταν. Γιατί πολλές ήταν όλοι άνδρες. Πολύ λίγες φοιτήτρες υπήρχαν. 5-6 φοιτήτρες, λοιπόν, μόλις τα ακούν αυτό, σηκώνονται, παίρνουν τις σάντες και φεύγουν. Φωνάζει ο καθηγητής: «Δεν προφταίνετε, δεν προφταίνετε, το βαπόρι έφυγε». Η καλύτερη μου φίλη ήταν η Λέιλα. Λοιπόν, το Αιγύπτια φίλη, καλύτερη μου φίλη. Επί 7 χρόνια. Και το 8ο χρόνο τον κάναμε μαζί εσωτερική. Και τι μου έλεγε λοιπόν στο Ραμαντάντορο που ήταν η νηστεία, άκου να σου πω πού μου λέγει, το μεσημέρι δεν θα κατέβαινες να τρως κάτω στην αίθουσα. Θα λες πως δεν μπορείς, θες να κοιμηθείς νωρίς, θα τρως πάνω για να τρώγω κι εγώ μαζί σου. Τι λέω, εντάξει, λέει, όπως θες, αλλά λέει, λέει, το βράδυ εσύ δεν θα κατεβαίνεις στο εφτάρτο, λένε, που χτυπούσαν τα κανόνια όλα αυτά. Θα το φέρνεις κι εσύ πάνω το φαγητό να τρώγω κι εγώ πάνω το μεσημέρι. Το 1952 που αρχίσανε τα γεγονότα μαζί με τους Λοχαγούς και τον Καμάλ Αμπντελ Νάσερ, είμαστε στο σχολείο μέσα και ξαφνικά λοιπόν πάλι φασαρίες. Νομίζουμε πως ήταν πάλι καμιά απεργία κάτι και άρχισαν, πιάσαν το Φαρού, μπήκαν στον άκτορα. Μπήκε ο στρατός όλα, πήραν όλα τα πόστα και πιάσαν το Φαρούκ, διότι όλοι πια είχαν πάρα πολύ πια κουραστεί με το Φαρούκ. Και ο Φαρούκ μπήκε μέσα στην μαχρούσα του, το ρίο του, το γιο του, και μπήκε και έφυγε. Ο Νάσερ ήθελε να σχηματίσει μια εθνοφρουρά, τη λεγόμενη Χαρασελουάτα, είναι αράπικα. Λέει, θέλω να πάρω όμως και στο στρατό και γυναίκες. Από πού να πάω να τις πάρει τώρα? Να πάει στο πανεπιστήμιο που ήταν μορφωμένες οι γυναίκες. Και έρχεται λοιπόν στην τάξη μας, 2-3 είπανε, όχι, σκέψω τους στην τάξη μου, ήταν 3 με τσαντόρ. Πάλι πως τον καθηγητή μου και του λέγω, μάστε θυμάμαι το είπα και αγγλικά, λέω, what shall I do, I'm Greek, but I love Egypt. Μου λέει, ask your heart, pop, what your heart will tell you. Εγώ που τη λατρεύω την Αίγυπτο, τη λάτρευα και τη λατρεύω, πάω και κατατάγομαι πρώτη. Λέγαμε Αΐσι, Αΐσι, Αΐσι Καμάλ Αμπντελ Νάσερ, Αΐσι Καμάλ Αμπντελ Νάσερ. Αΐσι θα πει να ζήσει, να ζήσει ο Καμάλ Αμπντελ Νάσερ, να ζήσει ο Καμάλ Αμπντελ Νάσερ. Έξι μήνες κάναμε εκπαίδευση, μαθήματα σκοποβολής το πρωί, να ανεβαίνουμε, να κατεβαίνουμε τις σκάλες, να περνάμε κάτω από τα σύρματα κτλ. Εγώ επειδή ήμουν αθλήτρια, ήμουν κλιμβήτρια, ήμουν, βγήκα πρώτη από σε όλα, πρώτη σκοποβολή, πρώτο εκεί, πρώτη. Τελειώνει αυτό, είμαι τώρα μέσα στο χειρουργείο και χειρουργό θυμάμαι, ένα παιδάκι που του είχε μπει κάτι στο μάτι και έρχεται ένας και μου λέει, Πόπι, βγες, λέω δεν μπορώ, βγες που σου λέω, μου λέω. Αφήνω μια άλλη, τρέχα μου λέει γρήγορα στο σταθμό του Ραμλιού. Σταθμός του Ραμλιού στην Αλεξάνδρεια είναι το Σύνταγμα, σαν να λέμε το Σύνταγμα εκείνη. Πήγαινε και θα δεις, πάω κι εγώ, πάω και τι να δω. Σε όλα τα περίπτερα, τα περιοδικά όλα, cover girl πια την αφεντιά μου. Η αφεντιά μου με το όπλο και να γράφει κάτω. Al Masriyat fal Harasel Watani. Οι Αιγύπτιες στην Εθνοφρουρά. Και η Αιγυπτία ήταν Ελληνίδα. Φαντάσου το τι έγινε στο Πορσάιν. Είχαν τρελαθεί όλοι να φωνάζω. Η Πόπη. Τελειώνω από τη ιατρική σχολή και πάω στο Παρίσι. Πάω στο Παρίσι και κάνω εκεί την παιδιατρική. Και κάνω εκεί παιδιατρική και νεογνωλογία. Ούσα στο Παρίσι, θυμάμαι ένα πρωί που κατέβηκα, μου λέγει ο Γάλλος ο καθηγητής, είδες, μου λέει, Πινελόπη φωνάζανε εκεί. Πενελόπη μου λέει, τι κάνανε οι συμπατριώτες σου. Λέω, τι, εγώ νόμιζα οι Έλληνες. Μου λέει, δεν εθνικοποίησαν τη Διώρυγα χθες το βράδυ. Λέω, καταρχήν, λέω, δεν είναι συμπατριώτες μου. Είμαι από την Αίγυπτο, αλλά είμαι Ελληνίδα. Ούτε είχα πάρει είδηση τίποτε. Και τότε είχε εθνικοποιήσει ο Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ τη διόρυγα του Σουέζ.
The Suez Canal, never far from the news in its 87 years of history, hits the headlines like a bombshell when, without a hint of warning, Egypt's premier, Colonel Nasser, announces that his country is taking it over. The prophet.
Γιατί την εθνικοποίηση. Ο Νάσερ έτοιμος είχε κάνει με τη Γαλλία και με την Αγγλία και του είχαν τάξει ότι θα κάνανε το φράγμα του Ασουάν. Οι οποίοι όμως Γάλλοι και Άγγλοι μετά, όταν ο Νάσερ έδωσε όπλα στο Ιράν, βοήθησε το Ιράν, αποτραβήχτηκαν. Τι έκανε και ο Νάσερ τότε, που στράφηκε στους Ρώσους. Ήρθαν οι Ρώσοι, βοήθησαν οι Ρώσοι και τότε έγινε το φράγμα.
Britain kept her side of the pact. She withdrew the troops which had guarded for so long this most vital of the world's waterways.
Και τότε είναι που θύμωσαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και είπαν έτσι είναι τώρα θα σε κανονίσω με μένα να δεις εσύ. Διότι από πού ζει η Αίγυπτος και από μέχρι τώρα μπαμπάκι, τον μπαμπάκι και η διόρυγα του διαταγή Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Εβραίοι, πλοηγοί να φύγουν. Πόσοι μείνανε μόνο 17 Έλληνες. Διότι Αιγύπτιοι πλοηγοί δεν υπήρχαν. Ήταν όλοι σαριμουλκά. Οι Έλληνες που τηλεφωνήματα και τα λοιπά εδώ στον Καραμαλή. Τι να κάνουν οι Έλληνες πιλότοι, τι να κάνουνε. Ήρθε η διαταγή οι Έλληνες πιλότοι να μην κονίσουν από το διόρυγα, όχι από αγάπη για τον Νάσερ, αλλά μόλις είχαν δεχθεί το 1956 τους Έλληνες από την Τουρκία. Πού να δεχτούν άλλους 300.000 Έλληνες της Αιγύπτου. Οι Έλληνες μείναν πάνω από τη διαταγή. Τι να κάνουνε, φωνάζουν Ρώσους πιλότους, αρχίζουν να εκπαιδεύουν τους Αιγυπτίους που ήταν κάτω στα Ριμουλκά και έτσι σιγά σιγά η διόρυγα του Σουέζ δεν έκλεισε ούτε μία μέρα. Το όνειρο που είχαν Άγγλοι Γάλλοι ότι θα κλείσει η διόρυγα του Σουέζ απέτυχε. Μένω στο Παρίσι. 2,5 χρόνια τελειώνω εκεί, κάνω την ογνολογία μου κτλ. Φεύγω από εκεί και πάω, γυρνώ στην Αίγυπτο το 56, πήγα 57. Όταν πήγα, γύρισα στο Πορσάιντ, είδα ένα άλλο Πορσάιντ. Δεν ήταν το Πορσάιντ που ζούσαμε τότε. Ο Νάσερ έδιωξε, επειδή φύγανε από τη διόρυγα του Σουέζ και για να τους τιμωρήσει, λέει τι θα κάνω αφού φύγανε οι πιλότοι, θα διώξω όλους τους Άγγλους, Γάλλους και Ιταλούς υπηκώς. Και όλοι αυτοί φύγανε με μια βαλίτσα. Είδα ένα άλλο Πορσάιντ. Δεν είναι το Πορσάιντ που ξέρω. Δεν είναι το κοσμοπολίτικο Πορσάιντ πια. Ούτε Άγγλοι, ούτε Γάλλοι, ούτε Ιταλοί, φίλοι μου, όλοι είχαν φύγει. Μόνο Έλληνες. Και τότε αρχίσαν και σιγά σιγά, καθώς και δίπλα ήταν και ο Μοχάμετ και ο άλλοι, οι πλούσιοι βέβαια, ή καθώς πρέπει και τα λεφτά, είχε αλλάξει η Αίγυπτος. Άλλαξε η ατμόσφαιρα. Δεν ήταν το κοσμοπολίτικο εκείνο. Πήγα στο ναυτικό όμιλο, ήμασταν οι Έλληνες, αλλά κάνω έτσι δίπλα μου. Δίπλα μου δεν ήταν να πω Ρόμπερτ, πού είσαι Ρόμπερτ, πού είσαι Στίβεν. Κανείς όλοι αυτοί λείπανε. Λείπαν όλοι να μου κάνουν τα αστεία, να κάνω με βουτιές, να βγω να κάνω. Λείπαν, δεν υπήρχε η χωρή, τίποτε. Δεν είναι το Πορσάιντ που ξέρω. Πήγα στο Πορσάιντ και άνοιξα το γιατρείο μου. Και δούλευα και τζάμπα. Είχαμε ένα νοσοκομείο και δεν έπαιρνα λεφτά κάθε Δευτέρα από κανέναν. Όλοι οι Αιγύπτιοι έρχονταν εκεί. Δεν έπαιρνα λεφτά. Με λατρεύανε στο Πορσάιντ. Το 61 παντρεύομαι τον άντρα μου που ήταν πλοηγός στη διόρυγα του Σουέζ. Ο άντρας μου ήταν ερωτευμένος μαζί μου εδώ και 40 χρόνια πριν γεννηθώ μάλλον. Πάρα πολύ ωραίος ήταν ο άντρας μου, πάρα πολύ ωραίος. Ωραία γαλανά μάτια και όλα αυτά. Κάναμε παρέα όλοι μαζί. Εντάξει, ο Βασίλης κάθε μέρα, λουλούδια, ερχόταν κάθε φορά, ο φλωρίστη και μου λέγει «Δοκτόρα, με ενελαπτάν από τον καπετάνιο, ζουμπούλια». Την άλλη μέρα ερχόταν από τον Τζανόλα, σαν να λέμε εδώ από το Αθηναίο. Πάστες. Το 61 παντρεύομαι. Το 63 κάνω την Κατερίνα μου και το 65 κάνω τον Γιώργο. το 66 όλοι σιγά σιγά φεύγανε. Ο Νάσερ είχε αρχίσει να εθνικοποιεί όλες τις τράπεζες, όλες τα τροφοδοτικά γραφεία. Όλα ό,τι υπήρχαν με δουλειές, τέτοιες εργασίες, όλα τα σιγά σιγά τα είχε εθνικοποιήσει. Και όλοι φύγανε. Το σχολείο σιγά σιγά δεν είχε μαθητάς, έκλεινε. Συρρυκνωνόταν όλη η παροικία. Η αδελφή μου είχε φύγει με τον άντρα της. Οι φίλες μου όλες είχαν φύγει σιγά σιγά. Μείναμε πάρα πολύ λίγες. Μαζευόντουσαν και ήμασταν όλοι σιγά σιγά φεύγανε. Ένα μεταξύ, ο Νάσερ ποτέ δεν ξέχασε τους Έλληνας πιλότους. Και είπε ότι όσοι πιλότοι θα έρθετε εδώ, όταν θα φύγετε θα πάρετε 5.000. Εμείς όμως ήμασταν έτοιμοι πια να φύγουμε. Γιατί πια ο άντρας μου έπαθε 4 εμφράγματα. Το πρώτο έμφραγμα το έπαθε όταν οδηγούσε το πλοίο, τότε που δεν άλλαζαν. Οι πιλότοι συνήθως αλλάζανε. Όταν όμως μείνανε οι 17, δεν αλλάζανε και δουλεύανε οι ίδιοι οι 17, συνέχεια, μέρα, νύχτα, ένα μήνα. Από το Πορσάι τη Ισμαηλία, Σουέζ, Ισμαηλία, Πορσάι, συνέχεια αυτό το πράγμα, μέχρι να εκπαιδεύσουν τους Ρώσους και όλους τους άλλους. Έπαιρνε το πρώτο έμφραγμα, έπαθα άλλα 3. Δεν μας έδιωξε ο Νάσερ. Φύγαμε, όλοι φύγαμε επειδή δεν μπορούσαμε να ζήσουμε πια. Δεν μπορούσαμε. Ήταν όλα ωραία και καλά ακόμη. Δεν τα ευχαριστώσουν πια. Δεν τα χαιρώσουν. Δεν μας έδιωξε. Δεν μας είπε φύγετε. Αφού φεύγανε και μας λέγανε γιατί φεύγετε. Εγώ όταν πήγα να πάρω τη βίζα στο δημαρχείο, στο διοικητή, μου λέει ντοκτόρα, γιατί θες, πας. Λέω φεύγω. Φεύγεις. Δεν σου δίνω, μου λέει η βίζα, γιατί να φύγεις. Δεν θα φύγεις. Λέω εγώ θα φύγω, λέω τον Βασίλη. Ξέρεις, λέω πόσο την αγαπώ την Αίγυπτο. Μου λέει το ξέρω, αλλά μην φύγεις, μην φύγεις. Με παρακαλούσα να μην φύγω. Κανονικά όταν έφευγε ένας από την Αίγυπτο, έχει δικαίωμα να πάρει μόνο 1.000 λίρες μαζί του. Αλλά και τα πράγματά του, όλα τα πράγματά του. Κάναμε τα μεγάλα αυτά που λέμε φουργό. Αλλά όχι, δεν επιτρεπόνταν ούτε ασημικό, ούτε τίποτε. Υπήρχε κάποιος που λεγόταν Αμπαντάγια. Αυτός ο Αμπαντάγια ήταν ένας, εγώ έλεγα να του βάζαμε άγαλμα στην πλατεία Αιγύπτου, το άγαλμά του. Είχε βγάλει όλα τα πράγματα όλων των Ελλήνων. Κατόρθωνε και τα έβγαζε. Έρχεται λοιπόν σε μένα και εσύ, ντοκτώρα, θα φύγεις. Λέω, ναι, τι θες, όλα θα στα βγάλω. Λέω και τα σημικά, γιατί είχα πολλά σημικά. Τα βάζει λοιπόν, μια μεγάλη σακούλα, τα βάλαμε όλα εκεί. Πάμε στο Τελωνείο, έρχεται και ο Τελώνης. Μου λέει τώρα ο Αμπαντάγια, ντοκτώρα, άνοιξε αυτό. Και μου δείχνει το σάκο. Και εδώ το σάκο. Λέω, Αμπαντάγια, αυτό το σάκο, το βγάζω και τη γλώσσα μου. Μου λέει, ναι, αυτό που σου λέω θα ανοίξεις. Το ανοίγω, λέω, Παύλο, όχι φυλακή θα πάω τώρα. Ανοίγει έτσι, βάζει ο Τελώνης στο χέρι του μέσα. Λέω, πάει τώρα, έπιασε, λέω, την τζαγέρα, έπιασε τα αυτά. Βάζει, όλα εντάξει, καλά, όλο κλείσε. Όπως είχε πάρει ο άλλος, ούτε ξέρω τι του είχα δώσει, φαίνεται τα μισά τα δώσει σε αυτό. Και περάσαμε, εδώ τα φέραμε όλα. Όλα έτοιμα, όλα άγιασε το σπίτι, μείνανε 2 στρώματα μόνο κάτω. Στο ένα στρώμα χοροπηδούσε η Κατερίνα, στο άλλο στρώμα χοροπηδούσε ο Γιωργάκης. Εγώ με τον Βασίλη τα βλέπαμε όλα αυτά, τι να κάνουμε. Πάγω, φεύγει ο Γιώργος, φεύγει η Κατερίνα και εγώ που συνήθως κλειδώνω και το κλειδί και φεύγω. Και μου λέει αυτός, ντοκτόρα, τι κάνεις. Λέω, κλείδωσα, πάμε. Ήταν ο ιδιοκτήτης και επειδή είχα εγώ το πιο ωραίο διαμέρισμα στον 5ο όροφο, μου λέει, τι κλειδώνεις. Από εσύ δεν πρόκειται να ξανάρθεις. Δώ μου τα κλειδιά, σε παρακαλώ. Εκείνη την ώρα κάτι έσπασε μέσα. Εκείνη την ώρα μόνο κατάλαβα ότι. Εκείνη την ώρα κατάλαβα ότι φεύγω πια από το σπίτι μου. Δηλαδή αυτό ήταν όλο δηλαδή. Πάει, τελείωσε. Το 66, ήμουν 36 χρονών. Νομίζω είναι το σπίτι σου, αφού γεννήθηκα εκεί, αφού μεγάλωσα εκεί. Όλα να περπατάνε, να σου φωνάζουν, να σου μιλάνε, να σου κόβουν. Εδώ όταν ήρθα, δυστυχισμένη. Ούτε καλημέρα δεν μου λέγανε. Δεν αισθάνθηκα έτσι πως γυρνούσα σπίτι μου, όχι. Γυρνούσα σε μια ξένη χώρα. Δεν ήμουν σπίτι μου. τελείως ξένοι. Να σου πω και ένα άλλο μυστικό. Πιο πολύ αισθανόμουν Ελληνίδα στην Αίγυπτο παρά εδώ όταν ήρθα. Ήτανε Πάσχα και είχαμε πάει μέσα στο πάρκο. Και θυμάμαι, ο μπαμπάς μου άνοιξε την πόρτα να περάσει μια κυρία και της λέει «Χριστός Ανέστη». Ούτε γύρισε να του πει «Χριστός Ανέστη», ούτε «Ευχαριστώ που το άνοιξε την πόρτα». Ο μπαμπάς μου έκλαψε. Πού ήρθαμε. Πήγα στο Πορσάιντ με τα 10 χρόνια το πρώτο ταξίδι που κάναμε στο ναυτικό όμιλο και ήταν εκεί ο Μουστάφα, αυτοί που μας βγάζανε τις βάρκες και με γνώρισε. Δοκτώρα, μας γνωρίσανε, ναι. Και τι κεράσματα και τι είναι αυτά, πολύ συγκινητικό. Και λέγω να πάμε στο γιατρείο μου. Και χτυπώ την πόρτα του γιατρείου και μου ανοίγει η γυναίκα και μου λέει Δοκτώρα, Φάνταλ, εδώ είναι το σπίτι σου, έλα μπες. Και μετά ανεβαίνω από πάνω που ήταν το πατρικό μου και ανεβαίνω εκεί και πάω και τι βλέπω. Την κρεβατοκάμαρά μου. Τι συγκίνησε, τα πήγα στο μπαλκόνι. Με τι χαρά μας είδανε και με τι χαρά μας υποδέχτηκαν όλες. Δεν είναι πολλά 10 χρόνια. Πάω λοιπόν στην Αλεξάνδρα λοιπόν και μείναμε στο Windsor Hotel και τους είπα ότι γεννήθηκα στο Πορσάιντ, ότι σπούδασα γιατρίνα στο Πορσάιντ, ότι ήμουν πρώτη στρατιωτήνα του Νάσερ, ότι δούλεψα 10 χρόνια στο Πορσάιντ. Όταν τους τα έλεγα όλα αυτά που έκανα, «Ω, δοκτώρα, μπράβο». Επάνω να μου φέρουν τούρτες, να μας φέρουν αυτά, περιποίησεις και τα λοιπά. Μετά από 20 χρόνια που πήγα τώρα, την τελευταία φορά, πριν 3 χρόνια, πήγα πάλι στο Windsor. Είπα πως είμαι από το Πορσάιντ που γεννήθηκα εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τίποτε. Καμία ούτε γκριμάτσα. Α ναι. Σαν να βλέπουν κανένα ξένο. Με κακία να με βλέπουνε. Και ήταν λοιπόν και άλλη μία. Και της λέω εγώ σπούδασα εδώ. Εδώ απέναντι είναι το Σάντμι και ήταν η γιατρική σχολή. Εδώ όλο τελείωσα κι εγώ γιατρική. Α ναι. Αισθάνθηκα σαν ξένη. Ξεχνάνε. Και θυμήθηκα και τον Καβάφη και γι' αυτό λέγω αποχαιρέτατε την Αλεξάνδρα. Δεν ξαναπάγω Αιγύπτο. Την αποχαιρέτησα πια την Αλεξάνδρα για καλά.
Αυτή η φωτογραφία σας που έκανε το γύρο της Αιγύπτου, η Αιγυπτία που τελικά ήταν Ελληνίδα, σας βοήθησε καθόλου? Σας αναγνώρισαν από αυτή τη φωτογραφία?
Όχι, μετά τίποτα. Δεν είχα ανάγκη, γιατί μετά η γιατρική με βοήθησε. Ήμουν καλή γιατρός.
Νιώσατε ποτέ καμιά πικρία για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα? Γιατί εσείς πιστέψατε στον Νάσερ, είχατε υπηρετήσει τον Νάσερ στην Εθνοφρουρά και τελικά οι πολιτικές του ήταν ο λόγος ή ένας από τους λόγους που αναγκαστήκατε οι Έλληνες να φύγετε σιγά σιγά από την Αίγυπτο?
Δεν λυπήθηκα. Εγώ χάρηκα που έγινε έτσι. Να βρει η Αίγυπτο πια τη ζωή της, την αξιοπρέπειά της και η Αιγύπτη. Αμαρτία η Αίγυπτη. Τους είχαμε δούλους, τους είχαμε τι να σου πω. Αμαρτία από το Θεό. Why not, γιατί όχι. Όχι, εγώ δεν λέω για τον Νάσερ, αν μας έκανε για τους Έλληνες καθόλου, τίποτα. Με να σε δική μέχρι το κόκκαλο, να σε καλά να σε δική που σου. Έδωσε πίσω στους Αιγύπτους, παιδί μου, την αξιοπρέπειά τους. Οι Αιγύπτιοι τι ήτανε? Ήταν η Λέιλα που πήγα και την είδα την τελευταία φορά και η καημένη φεύγοντας εγώ της λέγω Λέιλα, να σου δώσω και ένα τελευταίο φυλάκι. Και φεύγω και σε μια εβδομάδα μου τηλεφωνάω, ο γιος μόλις ήρθα, η μαμά έφυγε. Λέω λες και με περίμενε να πάω να τη δω. Είμαι πολύ περήφανη. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γιατί έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει και έχω τις δύο πιο ωραίες πατρίδες του κόσμου. Την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Μου δώσανε πολλά και οι δύο πατρίδες μου δώσανε πολλά. Και έδωσα. Μ' αρέσει να δίνω, μ' αρέσει να προσφέρω. Να ξέρεις αγάπη μου, ό,τι δίνεις παίρνεις. Και δεν το παίρνεις από εκεί που το δίνεις, από αλλού το παίρνεις. Από αλλού σου έρχεται. Να αγαπάς. Και να έχεις στόχους στη ζωή και να βλέπεις τον άνθρωπο στον άλλο το καλό προσπάθησε. Έτσι φτάνεις σε 94. Ελπίζω να φτάσω 90.
Ακούσατε ένα podcast από το Ιστόρημα.
Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο historima.org και άκουσε όλα τα podcasts στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Γιατί μια ιστορία αλλάζει πολλές.